Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет наместница старшини Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Мельничук. У доследах мы погутарим про кооперативное будовництво, а у нашем опытании люди скажут, что задоволенные яны своим житлом и что они могут сделать, как полепшить жилевые умовы.
Нереально заработать на квартиру денег. Зарплаты не соответствуют. Цена растет на квартиры постоянно.
На очереди стоим. При помощи кредита. Будем стараться, но тяжеловато.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров скончить оповед про гурт НРМ, а у ночной шитанце прогучать фрагменты з эссе Владимира Орлова «Концерт для миланских котов». Усе гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. И с подеями у свете Алена Струве.
Президент Еврокомісії Жозе Мануїл Барозу заклікав інші країни Еврозв'язу протягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, не глядячи на виніки референдуму у Ірландії. Поводле офіційних виніків, ірландські виборники відкинули нову базову домову Еврозв'язу, так зване Лісабонське погоднення. Президент США Джордж Буш знаходиться з двухдзённым візитом у Парыжы. Выступаючы ў штаб-кватэры Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Ён таксама выказаў упэўненасць, што дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі магчыма яшчэ да канца гэтага году. У Афганістані загинув один і поранені троє румынських військовців. Бойовики відкрили огонь по патрульних автомобілях на шаші поміж Кабулом і городом Калат у провінції Забуль на паўднёвому сході країни. У складі міжнародних сил у Афганістані у бойових операціях удільничають більш за 600 румынських військовців. У Грузії некілька опозиційних політиків відмовилися від депутатських мандатів на знак протесту супроть порушення під час парламентських виборів. У Брюсселе открылось поседжение Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Япте Хопсхефер в уступном слове подкреслил, что Полночно-Атлантичный альянс и Россия поспехово сотрудничают у шерогу питанию, не глядячи на наявные разноголосия. У полосе Газы за минулые сутки загинули наименее 12 человек. 7 палестинцев, у тем лику и дитя, стали ахвярами выбуху у доме представника Хамас. Завтра у Киеве, у часе концерту на площади Незалежности, Пол Маккартни мае намер говорить по-украинску. Напередодні музыкант Beatles заявил, что у гэты день непосредственно за кулисами он возьмет урок украинской мовы у выкладчика. Вядома, что у разных краинах Пол Маккартни представляет свои песни и говорит на мовах своих глядачов и слухачов. Ты, кто ведае Маккартни, свечит, что замежные мовы даются ему легко и хутко.
Алена Струве рассказала про подеи у свете, а зараз Алена Радкевич с оглядом белорусских подеев дня.
Проект закону об сродках массовой информации изменяя умовы их регистрации, аккредитации журналистов и отказность за распаўсюд информации. Забраняется так само скажение агульнапринятых норм умовы. Новый закон об СМИ, який днями мая принять Палата представников, істотно ускладняє життё журналистов, стверджают редакторы незержавных газет. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Менавіта у мяне выклікае заклапочанасць усё, што тычыцца магчымасцяў для працы замежных журналістаў. Вось гэтыя новыя нормы, якія фактычна забараняюць журналістам займацца сваёй прафесіяй, яны арыентаваны на тое, каб Беларусь становілася ўсё больш закрытай краінай.
Памочнік міністра інфармацыі Віктор Казло ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў:
"Меня лично удовлетворяет всё, што ёсць у гэтым законапраекце. Если речь идёт лично обо мне. Я ещё раз повторяю, что бажу не
Польский амбассадор Генрых Литвин наибольший прогресс у польско-белорусских отношений отзначил у супрацовницы помежных служб. Сегодня он дал интервью Радио Свобода.
Есть постем в співпраці служб граничных чисел.
Есть прогресс у супрацовництве помежных служб. Вы решили шерок справа у часе поседжения экономичной комиссии. Проводим диалог у справе Августовского каналу, Беловецкой пуши, разных культурных проектов. У многих практичных справах мы можем досягнуть прогрессу, але без вырашения основных проблем это не может отбываться без конца.
Так, а ситуация могла трвать в нескончоность.
Некоторые белорусские супрацовники радио «Рация» обвестили про намер звольниться с 1 липня. Причиной они называют нежадание польского керавництва принять под увагу их пропановы поляпшения працы и змены формату вещания. У Александра Атрошченкова, осужденного на 15 суток за неповагу до суду, у турме здарился сердечный приступ, до его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшило. У Могилеве так и не отбылся хрустный ход у гонор небесного заступника города Святого Антония. По выле организаторов, яны занадто поздно отрымали от городских уладов дозвол на бесплатное шествие. Говорит ксёнц Пробыш, костёла Святого Станислава, Роман Фоксинский.
Коли дозвол мы отремливаем уже после недели, коли мы собираемся обычайно на литургии, то практически немагчыма оповестить наших парафиан о том, что всё-таки будет. Я удячный им, что всё-таки зробили так, но спадзяюся, что не будет таких непроблем на будучыню.
Ксёнц Роман Фоксинский. У Пастаўскім районе усталявалі помнік папу рымскому Бенедикту XVI. Освящение и открытие помника отбудется 15 червеня у парафии Святого Тадеуша у вёсцы Лучай. Молодофронтовец Иван Шила, выключенный со школы за громадскую деятельность, может отрымать адукацию в Польше, заявила министр адукации Польши Катажина Галь. 1 липня белорусским лекарам повеличивают заробок. Про это поведомил министр аховы здоровья Василь Жарко. Вышла аудиокнига Максима Гарецкого «Записки на империалистичной войне».
Про белорусские подеи дня рассказывала Алена Радкевич. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску теперь 22 годины, амаль 7 хвилинов. И не в забаве гуторка с нашей сегодняшней гостью, наместницей старшини Белорусской ассоциации журналистов Татьяны Мельничук. Найперш про новый законопроект об сродках массовой информации. Але сперша крыху музыки. На хвалях ночной свободы гучыць песня «Аксамітны вечар» у выкананні Данчыка. У Менску 22 гадзіны і 9 хвілінаў. Нацыянальны сход Беларусі ў хуткім часе мае разглядаць новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Сярод зменаў у параўнанні з цяперашнім законам тое, што інтэрнэт будзе лічыцца таксама сродкам масавай інфармацыі і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца. Пра новы законапраект мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, намесніцай старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Татьянай Мельничук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер. Дякую за добрую песню. Потешили душу. Вельми приемно было чуть.
Татьяна, представники вашей организации, Белорусской ассоциации журналистов, уже выказали заклопоченность с этим новым законопроектом. Что вас наибольше турбует сярод пропонованных изменений?
Во-первых, нас турбует то, что этот законопроект не подаден на публичное обмеркование. той варыянт, які мы атрымалі, што гаворыцца з кулуару. Гэты варыянт яшчэ не пададзены ні ў прэсу, ні грамадскім аб'яднаннем, ні журналісцкім аб'яднаннем. Гэты варыянт і закон, гэтыя змены рыхтуюцца неяк келейна. І такое адчуванне, што неяк так вельмі паспешліва, нейкім такім тэмпе перапалоху, можа быць, так правільна будзе сказаць. Таму што яшчэ з 2002 году ішлі размовы пра тое, што новы варыянт закона пра СМІ будзе, і гэтыя варыянты былі самыя розныя. Беларуская асацыяцыя журналістаў, нашы юрысты пісалі свае аналізы гэтых варыянтаў, і 4 ці то 5 такіх варыянтаў не прайшлі, яны не былі прынятыя, яны не ставіліся на абмеркаванне, яны былі толькі пагрозай беларускаму друку. Гэты варыянт дайшоў да парламента, гэты варыянт ужо павінен быць прыняты і чытаецца. Але што ж там чытаць, калі ўсё тое, што прапісана, больш нагадвае такі калючы дрот, абмежаванні, якія пастаўленыя прэсе. Мне падаецца, што чыноўнікі просто зрабілі такі вброс, кажучы на журналісцкім сленгі, для гэтага складу парламента. Убросілі ім гэты закон, які не прынялі, не хацелі разглядаць іх папярэднікі. І дэпутаты парламента атрымліваюцца закладнікамі гэтай сітуацыі таксама, бо ад гэтага закону, ад прыняцця яго ў такім выглядзе, перш за ўсё, у пэўным сэнсе пацерпяць і яны. У нашай краіне, як вядома, ад сумы ды ад турмы ніхто не можа заракацца, ніхто не гарантаваны. А калі прыпірае, то і чыноўнікі, і дэпутаты, і палітыкі бегуць да прэсы. І бегуць не да карманнай, не да кішэннай прэсы, якая іх зробіць такімі, як будзе загадана, такімі, як паказвае беларускае тэлебачанне. А бегуць да вольных журналістаў, спрабуючы сказаць, што не такія яны гідкія людзі, не так усё было на самой справе, што ёсць у іх факты, якія іх ставяць сапраўднымі змагарамі, сапраўднымі людзьмі. Куды ж яны зараз падагуць там? Што зараз атрымаецца з гэтым? Вось не блага было б ім падумаць пра гэтую сітуацыю. А што тычыцца журналістаў, то, канешне, мы будзем працаваць далей. І гэтым законам я не думаю, што будуць абмежаваныя неяк правы тых, хто даўно працуе як нармалёвы вольны журналіст, адчувае сабе ў вольнай прасторы. То ўсе гэтыя гады мы прызвычаіліся працаваць у неспрыяльных умовах, і гэты новы закон, калі ён будзе прыняты, проста ён прымусіць нас быць больш абачлівымі і больш внаходлівымі, скажам так.
Таціна, а вы маглі б все ж такі больш канкрэтна сказаць ось з таго кулуарнага варыянта, які вы атрымалі, якія канкрэтна пункты для вас найбольш выклікаюць заклапочанасць, нейкую насцярожанасць, што з гэтага варыянта можа моцна зашкодзіць прэсе?
Прэсе зашкодзіць перш за ўсё абмежаванне інтэрнэту. Прапануецца ў гэтым варыянце, што такія правілы гэтага абмежавання распрацуе Саўмін, і гэта будзе нават не закон, а падзаконны акт. А як мы ведаем усе інструкцыі, падзаконныя акты, яны працуюць у нас горш, чым законы. Яны больш такія езуіцкія, скажам так. Потым, што яшчэ вельмі шкодзіць, гэта тое, што прэсе прапануецца працаваць толькі з пастаяннай акрэдытацыяй. То бок, людзі павінны мець пэўную пастаянную акрэдытацыю, такі інстытут акрэдытацыі можа ўсталёўваць любая установа, любое чынавенства любого рангу. А прэсе, якая працуе ў Беларусі з-за межжа, прапануецца таксама атрымаць беларускую акрэдытацыю, інакш гэтым журналістам працаваць нельга. Потым, што мяне вельмі засмуціла, гэта прапанова выдаць усім журналістам пасведчанне адзінага абразца. Ведаеце, гэта неяк так з анекдоту, але не хочацца не мець тое пасведчанне, якое будуць мець пэўныя чэсныя журналісты. Не таму, што я іх не паважаю, не таму, што я хачу там нейкай варожасці ў нашым прафесійным цэху, але я лічу, што, на жаль, сітуацыя і час у наш прафесійны цэх дабавіў тых людзей, якія, ну так, груба кажучы, прымазаліся да журналістыкі і не маюць нічога агульнага з журналістыкай. Яны працуюць прапагандыстамі, агітатарамі, і гэта іх справа, але не хачу я мець пасведчанне, якое будуць мець іх такія ж людзі. Што яшчэ засмучае, засяроджвае, гэта неабходнасць перерегістрації на протягу года усіх виданнів. Тобто закон буде прийнятий, на протягу года видання будуть перерегіструватися. Ці видання мусять бути перерегістровані так само у тим випадку, коли у їх хоч що-небудь зміняється у виходних даних. Тобто, ну, місце редакції. Раніше було достатньо внести певні удокладнення у посвідченні. Зараз треба буде отримувати нове посвідчення. А нове посвідчення – це нове сіто, чиновницьке сіто, яке доведеться проходити в пресі. І шмат ще таких дробізних ніяких пунктиків, на які преса буде постійно ніяк так спотикатися, і це буде шкодити її праці, і буде шкодити нашому споживцю інформації, читачу, глядачу, слухачу, до якого та інформація буде доходити ніякими такими окольними шляхами. А завжди, коли не навпрост, а так крилом, скоком, боком, завжди отримлюється горш.
Я нагадаю, з нами на сувязі Тетяна Мельничук, намісниця старшині Білоруської асоціації журналістів. У Мінську тепер 22 години 16 хвилин. Ми протягнемо гэтую гутарку літерально праз хвилину після короткого питання. Ці ёсць у Беларусі свабода прэсы? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як вы думаеце, ці існуе ў Беларусі свабода прэсы, свабода друку?
Еда і нет.
Може, даже хорошо, что нет.
Чому?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияние чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа, он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, тут видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная, и даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друга нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у нас есть свобода прессы, свобода друга?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У нас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Як ви думаєте, в Білорусі існує свобода преси, свобода друку? Ні.
Обосновати? Тому що немає свободного слова. Тому ні. Не можуть преса писати все те, що думають. І тому немає свободного слова.
Люди на гарадзенських вулицях відказували на питання, чи є у Білорусі свобода преси. А з нами на телефонній сувязі по-ранейшому намісниця старшині Білоруської асоціації журналістів Тетяна Мельничук. Тетяна, ви чули це питання, як би ви його прокоментували, які у вас ураження?
Видите, что наибольше меня уразило, конечно, выказывание того человека, который пораил нам усім окреслить свою систему координатов и не выходить за это коло и жить там спокойно. Вот, на жаль, конечно, сутыкается у нас таких людей досыть, которые призвучались не так, как хамелеоны. Они изменили свой окрас, изменили свои жадания, изменили свои помкнения, готовы жить так, как дают. Такие люди есть в родной краине. Это, конечно, сумно, але это такая рычаисность. У каждого века, у каждого края есть люди из разного века, из разных краев. А те, кто сумовал за того, что свободы прессы нема, мне они обнадеяли, потому что эти люди, они будут шукать вольное слово. Они будут до его не так докопываться, но вот когда попробуют перекрыть интернет, что... По-моему, это вовсе неверогодно и неможливо. Але улады на то и кинуть полные выселки и полные гроши. Спробовать это сделать.
Вось вы сказали сумаваў, але ці не здаецца вам, што ў людзей не было адчування, што свабода прэсы гэта нешта такое каштоўнае менавіта для іх саміх, што гэтая свабода магла бы нечым дапамагчы? Проста такое адчуванне, што ну няма гэтай свабоды прэсы. Ну, Бог.
А як яны могуць ацаніць гэтую каштоўнасць, калі яны яе не маюць ужо больш як за 10 гадоў? Калі высілкамі ўлады вынішчаны ўсе тыя газеты, ўсе тыя радыёстанцыі, якія можна было пэўным чынам называць свабоднымі? Таму што яшчэ адзін з вашых людзей апытаных выказаўся за тое, што кожная свабода гэта рэч такая адносная. Так вось, мы, журналісты, таксама гэта разумеем, што кожная свабода, абсалютнай свабоды ў друку таксама не бывае. Але гэтую адноснасць, гэтыя свае межы, мы звычайна акрэсліваем сваімі маніфестамі журналісткімі, якіх, як і ў Біблії сказана, не крадзі, не крадзі чужыя думкі, не прагібайся перад уладай, служы менавіта людзям, менавіта вольнаму слову. Вось так акрэсліваецца нашая свабода. І людзі пра тую свабоду нешта чулі, недзе яе ведаюць, але ўжо 10 гадоў яе не бачылі, 10 гадоў яе не адчуваюць. Яны кажуць пра тое, што ёсць. Яны бачаць беларускае тэлебачанне, яны чытаюць беларускія газеты, яны чытаюць нават у незалежных газетах паміж радкоў усё тое, што не напісана, і кажуць пра свае адчуванні. Але тое, што яны здагадваюцца, што свабода слова гэта нешта іншае, тое, што яны пра гэта мараць, тое, што яны гэтага чакаюць, вось гэта абнадзейвае. Хай бы яшчэ толькі і журналісты, якім зараз будзе працаваць, канешне, значна цяжэй у такіх умовах, хай бы яшчэ і журналісты дапамаглі гэтым надзеям. Хай бы яны неяк імкнуліся спраўдзіць гэтыя надзеі. Хай бы яны проста не прадалі сваю прафесію. Хоць гэта маё самае галоўнае такое пажаданне было б і для сяброў, і да тых спажыўцоў інфармацыі. Часы, канешне, на нас надзягаюцца не надта такія шчаслівыя. Але, як кажуць у той прымаўцы, перажылі і забілі, перажылі мне стач.
Ясна. А скажыце, калі ласка, там было яшчэ адно такое меркаванне на пачатку на самым, што свабоды слова няма ў нас у Беларусі, ну і добра ў нейкім сэнсе. Кепска, што не даюць народу выказацца, але добра, што гэта стрымлівае замежныя ўплывы на Беларусь. Што
замежныя ўплывы, там нейкія замежныя краіны, замежныя ворагі. Ну так гэта проста той стэрэатып, які навязала зараз афіцыйная беларуская прапаганда. Мы ўсе адны такія белыя, пушыстыя пасярод Еўропы, а вакол ворагі, гады, ўсе да нас лезуць і ўсе хочуць перашкодзіць нашаму жыццю. Мне толькі вельмі дзіўна, што гэтае выказванне прагучала ў гародні, побач з мяжою. Гэты чалавек, што ніколі не ездзіў за мяжу, гэты чалавек, што ніколі не параўноўваў, дзе добра, дзе лепей, дзе як людзі жывуць. Канешне, людзі паўсюдна жывуць цяжка, але дыхаецца крыху інакш. І людзі пра гэта гавораць у адкрытую. Мне падаецца, што мы проста ў гэтым выказванні маем вынік працы беларускай прапаганды і той прэсы, якую нам хочуць навязаць зараз, таксама праз гэты закон. Калі закон будзе прыняты, то будзе больш такіх людзей, якія гавораць як чалавек, пра якога мы толькі што згадывалі.
Таццяна, некаторыя крытыкі беларускай недзяржаўнай прэсы кажуць, што навіны там, у прынцыпе, занадта негатыўныя. Чарнуха, забойствы, тэракты, крытыка ўладаў. Што бы вы адказалі на такое?
Ну, пра забойствы і тэракты ў незалежнай прэсы я неяк так не часта чытаю, таму што гэтая інфармацыя заўжды закрытая ад незалежных журналістаў. Вы ведаеце, што ў Беларусі існуе такі парадак і такі закон, па якім чыноўнікам, тым, хто на дзяржслужбе, забаронена даваць інфармацыю журналістам, а тым больш не дзяржаўным журналістам.
Ну, наколькі я ведаю, гэта не закон, а сакрэтная, скажам, пастанова, якую...
Ведаеце, што гэта ўсё зараз прапісалі недзе у радком у нейкія там законы пра дзяржаўных служачых, таму што я не аднойчы звярталася па інфармацыю да чыноўнікаў, і мне заўжды адказвалі: я дзяржаўны служачы, мы маем закон, па якім вы должны звярнуцца да майго кіраўніцтва, кіраўніцтва павінна спусціць там разнарадку, хто будзе выступаць, а праз тыдзень, а то праз два, можаце звяртацца па інфармацыю, якая мне на той час будзе ўжо не патрэбная. Вось. Дык проста справа ў тым, што чынавенства не дае такую інфармацыю ў незалежную прэсу. Незалежная прэса можа працуе па тым прынцыпе, што мы раскажам вам пра тое, пра што не пішуць дзяржаўныя газеты. шмат сапраўды у незалежнай прэсе, калі казаць шчыра, ёсць вельмі такіх непрафесійных момантаў, ёсць момантаў недасканалых, недобра пададзеных, недобра апрацаванай інфармацыі, прафесійна не надта добра зробленай. Мне падаецца, што гэта таксама з таго, што вельмі зузіўся гэты шэраг нашых газетаў, нашых выданняў, паменшыла кола. Няма сяброўскага кола, няма гэтай агульнай лятучкі рэдакцыйнай, канкурэнцыі паміж выданнямі. Ёсць добра ўжо, што ёсць. І вось за тое табе дзякую, і за тое ты харошы. А так не павінна быць. Свабодная прэса, яна неяк прадугадвае, яна неяк прадбачыць тое, што павінна быць змаганне думкі, змаганне ў жанрах, змаганне талентаў. Пакуль мы гэтага не маем. І вось у гэтым, канешне, вялікі недахоп.
Вы сказалі пра тое, што недзяржаўная прэса часам проста працуе паводле прынцыпу паведамляць пра тое, чаго няма ў дзяржаўнай прэсе. На вашу думку, гэта шкодзіць недзяржаўнай прэсе? Ці, можа быць, варта таксама паведамляць пра некаторыя рэчы, якія ёсць у дзяржаўнай прэсе, і пра пазітывы ўлады? Ці няма часам у недзяржаўнай прэсе, скажам, такога ухілу на крытыку менавіта ўлады?
Я б не сказала, што ухіл ёсць. Все ж таки, пэўна, канешне, пэўна, так яно атрымліваецца, што больш такіх матэрыялаў крытычных, але толькі з таго, што ў дзяржаўнай прэсе крытыкі не пачуеш. Таго, што робіць дзяржава, таго, што робіць улады. Але ёсць і нейкае такое цвярозае асэнсаванне жыцця, і не схематычныя людзі працуюць у недзяржаўнай прэсе, там працуюць профі. Яны заўважаюць усё то, як ёсць. Але яны падаюць гэтыя матэрыялы так, як і належыць падаваць прафесіяналам. Яны кажуць пра станоўчыя, яны кажуць пра адмоўныя бакі. Не бывае толькі праўды чорнай ці праўды белай. Заўжды ёсць вялікае мноства колераў. Дзяржаўная прэса імкнецца гэтыя колеры заўважаць. Тых, хто працуюць па метадах прапаганды, даўно падзялілі свет на чорных, белых, чэсных, нячэсных, сваіх, не сваіх.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усяго вам добрага.
Я нагадаю, з намі на сувязі была намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. І болей пра новы законапраект пра сродкі масавай інфармацыі ў нашай экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды прыкладна праз гадзіну. Новы праект закону аб сродках масавай інфармацыі абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыня асацыяцыі Андрэй Бастунец. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 28 хвілін. І зараз крыху музыкі, і сёння футбольная песня «Санта Марадонна» ў выкананні французскага гурту «Мана Негра».
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Allez, 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 allez
Смоленску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще погутрим про кооперативное будовництво, а о питании люди скажут, те задоволены ли они своим житлом и что они могут сделать, как полепшить жилевые умовы.
Нереально заработать на квартиру денег. Зарплаты не соответствуют. Цена растет на квартиры постоянно.
На очереди стоим. При помощи кредита. Будем стараться, но тяжеловато.
У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров сьогодні скінчить оповід про гурт НРМ, а у ночній читанці прогучать фрагменти з есе Владимира Орлова «Концерт для міланських котов». Після 23-ї години передача про проблеми реституції, вертання білоруських каштовностей на замову громадського редактора гэтага тидня старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова. У експертизі «Свободи» новий проєкт закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайл Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Бастунець. А так само прогучить подорожжя «Свободи» у вёску Синковичі Зельвінського району. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце, і зноўку мікрафон перадаецца Алене Струве.
Новы закон аб СМІ, які днямі павінна прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ўскладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Праект закону змяняе умовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Некаторыя беларускія супрацоўнікі радыё «Рацыя» абвясцілі пра намер звольніцца з 1 ліпеня. У якасці прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы паляпшэння працы і змены фармату вяшчання. У Александра Трошченкова, асуджанага на 15 сутак за непавагу да суду, у турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Зараз яму палепшыла. Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы, за грамадскую дзейнасць можа атрымаць адукацыю ў Польшы, заявіла міністр адукацыі Польшы Катажына Халь. Паводле яе, іншыя беларускія апазіцыянеры ў такой жа сітуацыі таксама могуць давучыцца ў Польшы. Раней Шылу прапанавалі таксама давучыцца ў Эстоніі. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка горада Святога Антонія. Паводле арганізатару, яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. Заўтра ў Кіеве у часе канцэрту на плошчы Незалежнасці Пол Маккартні мае намер гаварыць па-ўкраінску. Напярэдадні музыкант Бітлз заявіў, што ў гэты дзень непасрэдна за кулісамі ён возьміць урок украінскай мовы ў выкладчыка. Вядома, што ў розных краінах Пол Маккартні прадстаўляе свае песні і гаворыць на мовах сваіх гледачоў і слухачоў. Тых, хто ведае Маккартні, сведчыць, што замежныя мовы даюцца яму лёгка і хутка. Президент Еврокомісії Жосе Мануїл Барозу заклікав іншої країни Еврозв'язу протягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, не глядячи на виніки референдуму у Ірляндії. Президент США Джордж Буш знаходиться з двохдзённым візитом у Парижі. Виступаючи у штаб-кватері Організації економічного супрацовництва і розвиття, Буш відзначив, що у приватності Афганістан ніколи надалі не повинен стати притулком для терористів.
Мы на хвалях ночной свободы, и незабаве мы вернемся до белорусских подзеев дня, але найперш про надворье. Завтра у Берасте пахмурно, раніцай каля 16 градусов, у день до 20. У Витебску и Менску прогнозуют дожди, зранку каля 12 градусов, у день каля 18. У Гомеле раніцай каля 20 градусов тепла, в облачно, у день прогнозуют навальницу, температура до плюс 24. У городе каля 16 градусов, раніцей пахмурно, у день дождь, а у Могилеве дождь прогнозуется на раніцу каля 13 градусов, у день каля 20 пахмурно. Сёння біскуп Антоній Дзям'янка асвяціў у Магілёве пляцоўку, дзе ўзводзіцца касцёл Святога Антонія і звон будучай каталіцкай святыні. Асвячэнне адбылося ў дзень нябеснага заступніка Магілёва, святога Антонія. На ўрачыстасць прыйшлі каля сотні вернікаў, а таксама прыехалі каталіцкія святары з суседніх з Магілёвым прыходаў са Шклова, Чаусаў, Мсціслава і Крычава.
Антоній Дзям'янка ў сваім казанні да каталіцкай грамады адзначыў выключную ролю святога Антонія ў станаўленні хрысціянства і заклікаў магілёўскіх вернікаў ганарыцца сваім нябесным заступнікам.
Яго жыццё з'яўляецца прыкладам для тых, хто шукае Хрыста, хто хоча яму служыць. Тады, калі цяжка, тады, калі шлях не зразумелы для нас, альбо поўны небяспекі, мы шукаем заступніка. Дык вось, святы Антоній з'яўляецца вялікім апекуном і патронам. Святы Антоній з неба спрыяе тым, хто з вераю просіць яго пасрэдніцтва, каб атрымаць пэўную ласку ад Бога.
Пасля святой літургіі ксёндз-біскуп Антоній Дзям'янка свяціў пляц, дзе неўзабаве пачнуць закладаць падмурак касцёлу святога Антонія ды звон будучага храму. Па пабудове касцёлу ён стане другой каталіцкай святыняй у Магілёве. Пакуль жа на месцы будаўніцтва дзеечасовая капліца рыма-каталіцкага прыходу святога Антонія. Будуецца касцёл у Магілёўскім Задняпроўі блізу святога возера. Святы Антоній Падуанскі стаў пекуном Магілёва пры канцы 16 стагоддзя. Ягоны цудатворны абраз прынеслі ў Магілёў францішканскія прапаведнікі. Абраз святога Антонія знік за часамі Другой сусветнай вайны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Малака ў краму прывозяць 3-4 скрыні, гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухаце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І таксама нагадаю, што нашай перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У апошнія тыдні ўсё болей беларускіх дэмакратычных актывістаў выклікаюць у ваенкаматы. Шмат хто з іх звязвае гэта менавіта са сваёй палітычнай дзейнасцю. Расказвае Любоў Лунёва.
Актывіст дэмакратычнага руху, сёлетні выпускнік журфаку БДУ Юрась Дзяшук апавёў свабодзе, што яго выклікалі ў лідскі ваенкамат і паведамілі, што яго накіроўваюць служыць у сумна вядомую апазіцыянерам вайсковую частку нумар 5448, што на вуліцы Маяковскага ў Менску. На тэрыторыю гэтай часткі ў свой час завозілі затрыманых удзельнікаў вулічных акцый пратэсту. Калі хлопец адказаў, што не хоча там служыць, яму прапанавалі іншы варыянт – вайсковую частку пад кіраўніцтвам Змітра Паўлюченкі, гаворыць Юрась Дзяшук.
Калі мае знаёмыя прыходзілі ў ваенкамат, у іх у першую чаргу пыталі, дзе б яны хацелі служыць, у якіх вайсках альбо якія часткі. А мне нават калі я сам папрасіўся служыць у другіх радах, было адмоўлена і матывавана тым, што рашэнне ўжо прынятае і іншага шляху ўжо няма. Я ўдзельнік вулічных акцый, сваіх дэмакратычных поглядаў ніколі не ўтойваў. Ну, мне здаецца, што насамрэч проста зверху быў загад, каб мяне забраць менавіта ў гэтыя войскі. Такое адчуванне, што гэта нібыта здзек, нібыта такі іспыт для мяне.
Намеснік лідскага вайсковага камісара патлумачыў свабодзе.
Па состоянню здароўя прызнаны без ограничений, предназначаецца в першую очередь в части спеціального значення. Какие-то із ухвалення, он предназначається в другій части, менее нагрузки. Якщо була б можливість удовлетворити його просьбу, ми б її удовлетворили. Значит, так надо было сделать.
Мазырский активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Павел Ноздра мусил, згодно с распоряджением военкомата, от 13 червеня 19 суток проходить войсковые сборы. Але его выкликали на размову и замест того, каб накировать на сборы, склали администрационный протокол за несвоечасовое поведомление военкомату про измену места працы. Павел Ноздра каже.
Завел у меня кабинет, ну и кажут, не доглядели, а вот сегодня мы разобрались, что ты не предоставил звестки нам своечасово. Мы составляем адміністрацыйны протокол по гэтай статье, там от 2 до 3 базовых величин штраф. Раней военкоматы не задзейнічалі, у гэтым толькі суды, прокуратура пополняць дзяржбюджэт.
Яшчэ адзін мазырскі актывіст Мікола Жуковскі атрымаў позву ў военкамат, каб накіравацца на зборы. Але ён студэнт-завочнік і здае сесію ў гарадзенскім універсітэце. А закон забараняе дэмабілізаваць студэнтаў падчас сесіі, гаворыць Мікола Жуковскі.
выписки.
У меня была ксерокопия моей доведки, факс докладней. Ну и мы телефоновали у Городню, мою альма-матер, и там уже допытывали, есть такие хлопец, и дошлите нам Калилавской шера справочку. Одразу не поверили, нам вот не казали мое прозвище, а дошлите Калилавской доведку, номер такую-то, такую-то. Я працую в детячей школе Мастаса, выкладчиком, учу детей играть на медных духовых инструментах. Але справа в том, что тут бракуя таких вот наставников. Не ведаю причину, чему меня звольняюсь. Я допускаю такую мощность, что это связано с моей громадской деятельностью.
После того, как Микола Жуковский сдаст сессию, а Павел Наздра заплатит штраф, их могут снова выкликать у военкомат, каб накировать на сборы именовито у часе выборшей кампании.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 41 хвилина.
Досліди свободи.
На конец минулого года, поводле известок Министерства статистики и анализу, у чергах на поляпшение жилевых умов стояло 717 тысяч громадян Беларуси, амаль на 100 тысяч больше, чем годом раней. При этом 160 тысяч человек, это пятая частка от агульной колькости тех, кто стоит на улику, стоят на этом улику больше за 20 годов. Натурально, что все яны хотели бы трымать бесплатное жилье, як и было обяцано большинству тех, кто становился в чергу. Однако с уступлением у 2005 года в силу нового жилевого кодекса правила гульни істотно изменились. Теперь бесплатных квартир не будет, за редким выключением, рассказывает Игорь Корней.
Громадяне Беларуси, якія мають патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, паводле сацыяльнай палітыкі дзяржавы падзяліліся на тры катэгорыі. Тыя, хто мае права на сацыяльнае бясплатнае жыллё, так званыя льготнікі, а таксама людзі, якія стоячы на ўліку, не мають права на льготу. Зрэшты, можна казаць і пра чацвёртую катэгорыю. Гэта матэрыяльна забяспечаныя людзі, якія могуць набыць кватэру ці дом за рынкавыя кошты. На бясплатнае жыллё тэарэтычна могуць прэтэндаваць малазабяспечаныя непрацаздольныя пенсіянеры, прыярытэт у ветэранаў вайны, адзінокія інваліды першай і другой групаў, якія не працуюць, у канкрэтных выпадках дзеці-сіроты і тыя, хто застаўся без бацькоўскай апекі. У выключных выпадках пазачаргой сацыяльныя памяшканні могуць даць людзям, чыё жыллё не падлягае аднаўленню з прычыны стыхійнага бедства ці катастрофы. Усе іншыя, хто адносіцца да катэгорыі малазабяспечаных, але працаздольных, маюць права на атрыманне ў парадку чаргі льготных крэдытаў, субсідыяў і іншых формаў дзяржаўнай падтрымкі для будаўніцтва ці набыцця жылых памяшканняў. Чарга на атрыманне дапамогі вызначаецца мясцовымі выканкамамі, зыходзячы з часу пастаноўкі на ўлік. Да прыкладу, Менскі гарвыканкам рэкамендуе адміністрацыям раёнаў уключаць у спісы льготнага крэдытавання тых, хто стаяў у агульнай групе на ўліку да 1993 году, то бок чакае кватэры не меней за 15 гадоў. Астатнім чаргавікам у Міністэрстве будаўніцтва і архітэктуры раіць далучацца да долевага будаўніцтва, аб'ёмы якога ў Беларусі будуць павялічвацца. У Менску яно мае дасягнуць 45% ад агульнай колькасці плошчаў. Цягам апошніх гадоў такое будаўніцтва было практычна згорнутае, што стала адной з прычынаў росту цэнаў на нерухомасць. Летась забудоўшчыкі фактычна спынілі долевае будаўніцтва, бо указам Александра Лукашэнкі былі вызначаныя досыць жорсткія ўмовы для іх дзейнасці і суровыя санкцыі за іх невыкананне. Аднак недавні указ за номером 55 даў забудоўшчыкам палёгку. У прыватнасці ім дазволена атрымліваць большы прыбытак ад сваёй дзейнасці. Гаворыць начальнік аддзелу жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Татьяна Затурэнская.
396 указ поставил застройщиков достаточно жесткие условия, поэтому они не смогли работать. А сейчас указ поставил как бы всех и застройщика, и дольщика на равные права, в равном поле с правом они работают, поэтому сейчас застройщики пошли работать. Стимул появился, ну там многие позиции изменены. Проблема решилась и сейчас уже долевка пошла разворачиваться по всей республике.
Таким парадком теперь будуется 18 домов, а малюсе покуль у Менску. Реальный кошт квадратного метра у таких домов не превышает 1100 доляров для тех, кто стоит в чарзе, и 1500 доляров для статних дольщиков. Прибыток забудовщика складает 5% у выпадку с черговиками и 18% за статними. На другосным рынку нерухомости средний кошт квадратного метра у Менску с листопаду 2007 года до травня 2008 снизился на 190 доляров до 1810 доляров. Ці тычыцца указ кааператыўнага жылля, якога ў выканкамаўскіх чэргах яшчэ чакаюць па інерцыі сотні тысяч беларусаў. Татьяна Затуренская каже.
Кооперативна ТЖСК – це ті, хто строїть, стояв 20 років в Мінську на очереді, условно говоря. Може будь-який туди включатися в дальнє будівництво, хто і вчора став, хто взагалі очільником не є. ТЖСК – це віддільно, да.
Днями на адрес Радіо Свобода прийшов ліст одобрених наставниць з Бобруйську, які скаржаться, що стали закладниками кооперативного будівництва. Їм подалося вельми дивним, коли у виніковому рахунку за узведення дому ручки оказалися дорожчі за двері, а кошт лінолеуму був такий, що їм можна було накрити подлоги у три столки. І коли старшиня кооперативу відмовилася підписувати акт прийомки за множество недоробок, подрядчик просунув нового старшиню, який підписав усі папери. У виніку кооператив залишився винен будівникам 30 мільйонів рублів. Тепер життя кооператорів – суцельне листування з органами контролю, міліцією, організаціями для оборони прав споживців і так далі. Після трьох років супротивлення будівнича організація подала на жихаров у суд. І це не одинковий випадок. Про махінації під час аналогічної кооперативної кампанії розказує Галина Крукова, яка мусила відмовитися від пропонови побудуватися прес кооператив у Мінську.
Значить, ми написали в контрольно-ревізійне управління, просто надалі терпіти було нікуди. Обворовували прямо на глазах у нас. Я розмовляла з бувшим бухгалтером, я говорю, а чого ви ушли оттуда? Вона говорить, що я з вором працювати не буду. Я говорю, а що случилось? Да, говорить, да ви посмотрите все. Вона проработала дуже багато років в цьому і говорить, що я с вором работать не буду. Посмотрите дальше, мы не выдержали несколько человек.
Повод для жилевых норм, показником интенсивности вырашения жилевой проблемы, служит средний час, який громадяне стоят на улику у чарзе. Коли у 1990 годзе при тагачасных темпах будаўніцтва гэты час па краіне складаў 7,5 гадоў, то ў 2005 – 18 гадоў, а ў 2007 – 18,5 гадоў. При гэтым найбольшая праблема назіраецца ў невялікіх гарадах і пасёлках гарадскога тыпу. У 2007 годзе сярэдняя працягласць стаяння ў чарзе склала 24,5 года. На вёсцы, нягледзячы на актывізацыю будаўніцтва аграгарадкоў, гэты тэрмін расцягваецца на 5-8 гадоў.
Расказаў Ігар Карней. А ці задаволеныя вы сваім жытлом і што вы можаце зрабіць, каб палепшыць жыллёвыя умовы?
Калі чалавеку пасля 40, яму вельмі цяжка ўзяць крэдыт, таму што існуюць і сыны, і дачкі існуюць, которым таксама дапамагчы надо, а мне яшчэ малы, 2,5 гады. Нерэальна.
Я жыву з родзіцелямі, поэтому, конечно, хацелася б мець сваю кватэру. Но на данный момент я в декретном отпуске, поэтому делает мой муж, он работает. Я ничего не делаю. Встали на очередь на кватэру. Наверное, да, долго. Насчёт цен я ещё толком даже не знаю, ну да, очень дорого, очень много денег.
У нас частный дом. Хотели бы, конечно, но покуда нет ресурсов.
Перспективы большие, Аля. Время надо, время на все. Грошей всегда мало.
У нас жилевые умовы больше должны полепшиться. У сентября у нас должны дать трехкомнатную квартиру, и мы будем довольны, я думаю.
Полепшить не могу я, потому что работаю одна. Сын вот с невесткой живут со мной, тоже полепшить не могут. И она медсестра, и она ремонтирует машину участника. Вот и мучаюсь в одной квартире две семьи. Реально нет.
Я лечу, что да. Пойти зарабатывать гроши и тем самым полепшить.
Нереально заработать на квартиру денег. Зарплаты не соответствуют. Цена растет на квартиры постоянно. И из-за этого, мне кажется, очень тяжело заработать. Только если кредиты какие-то брать, систему банковскую пользоваться.
Сейчас незадоволенная. Полепшить могу. Мы в общежитии живем. Получаем квартиру, на очереди стоим. При помощи кредита. Будем стараться, но тяжеловато.
Хорошая квартира, нормально, как обычно для наших условий. Три комнаты на двоих человек. Нам достаточно. Хотите что-то предложить? Переехать в особняк?
Людзі на гарадзянскіх вуліцах адказвалі, ці задаволеныя яны сваім жытлом і што могуць зрабіць, каб палепшыць жыллёвыя ўмовы.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Перадачу «Дом літаратара» слухайте в нашем завтрашнім вечаровым ефіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Ну, а зараз іншая літаратурная тэма, як заўсёды, начная чытанка. І сёння Уладзімір Арлоў чытаю фрагменты са свайго эсэ «Канцэрт для міланскіх катоў».
фрагменты з эссе «Концерт для мілянських котов». Амстердам. Неколи в Амстердаме отабрился степлый выпускник Слуцкой кальвинской гимназии Илья Копиевич, что володал десятком европейских мовов и листовался засновальником и первым президентом Берлинской академии наук Готфридом Вильгельмом Лейбницем. И тут в Амстердам инкогнито зарулил российский цар Петр I. Самодержец был цвярозый и хмурный. По дороге, ледь не в кожном европейском городе, он бачил книгарни и библиотеки, а у его на холоданнях за целое 17-е стагодзе вышло всего 7 светских книгов, у тым лику такие захопляльные, как «Грамота о таможенных пошлинах». Карацей, цару подфартунила сустреться с былым слуцким гимназистом, який уклав да выдал для расейцев целый книгозбор подручников и словников, а потом еще и створил им новый громадянский шрифт. Треба мерковать, что, выпиваючи с Копиевичем, цар не раз узгадывал ученого монаха Симеона Полоцкого, что ожыццевляв агульное кераўніцтва над выхованием малого Пети. Ты так само не однойчу вспоминал Симеона и неяк зрабил его героем сценару «Гістарычнае кіноэсэ», якое зняли и нават поставили в программу БТ. Ты лег на канапу, уключил телевизор и подрыхтовался попестить свое самолюбство. Однако замест твоего Симеона на экране поплыли титры фильму про озеро Байкал. В апошний момент стужку вырашил проглядеть отказный товарищ. Узгадаваная за советским часом интуиция не подвела его. Фильм отрымался на вылет антиинтеграционный и просто шкодницкий. Досыть уже того, что сценарист сам залез у кадр и расповел, что коли Симеон отчинил в Москве свою друкарню, здейснилась подея велизарной культурной значности. Колькость друкарней у российской державе одразу подвоилась. Замест одной стало две. У той час, як у нейкой там захудалой Речи Посполитой, их было аж на 134. Мораль. Не треба плещиться в кадр и драматизовать ситуацию. Хиба нельга было для того, как подкреслить певную культурную перевагу державы твоих продков, выказаться больше мягко. До прикладу, поменять небеспечные личбы местами. Хиба не вучился ты неколи по подручнику истории, где было написано, что в Белоруссии дело Ивана Федорова продолжил Франциск Скорина. Житё в Амстердаме, як и во всей Голландии, некому подастся сумновато. У тым сэнсе, что нема за что змагаться. Апроч усіх махчимых традыцыйных правоў, демократия забеспечвае тут и не самое традыцыйное. Напрыклад, на кожным кроку ты можаш зайсці ў кофі-шоп і абсалютна легальна курнуць траўкі або гашыш. Знаёмы менскі студэнт апавідаў табе, як пасля візыту ў такую ўстанову перажыў неверагоднае захапленне, пачуў, што на Амстердамскай вуліцы усе загаварылі па-беларуску. Калі савецкія хворыя былі самымі здаровымі хворымі ў свеце, дык галянскія самыя шчаслівыя, бо маюць права на эўтаназію. Голландские гомосексуалисты и аматорки лесбийского кахання крыстаются правом не только на громадянский шлюб, але и на венчание. Без лишних проблем можно зарегистрировать надейный и моцный шлюб самим собою, как зробила недавно ведомая тутейшая мастачка, безмежно счастливая, что не застанется удовольной. Тебе добре светло думается, про шанец реинкарноваться у жанчину и жыццярадасна долучиться до лесбиянок, або выйти замуж за самого себя. Ты не самый здоровый громадянин своей краины, и часом тебе вельми навод займая проблема эвтаназии. Злегку погойдвуючися, разом со столиком у бары катамарани, ты маришь про кофе-шоп на проспекте Скорины у Менску, как у хвилину самоты, цалком официйно, зрабить там пару затяжек, выйти на столичный брук и почуть, як усе вакол говорить по-белорусски.
Владимир Орлов читал фрагменты своего эссе «Концерт для милянских котов». Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз на чарзе наша музычная передача. А я на сегодня развитываюся с вами. Не губляйте свободы.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
У, як страшна. Пятніца 13-е. Ну і што? Ну не трэба толькі ніякіх праводзіць паралеляў, што менавіта сёння мы канчаем гісторыю НРМ. Тры чарапахі сталі сапраўдным гітам. Групе НРМ зноў прысудзілі галоўны прыз групу года на каранацыі 2000 году. НРМ па-ранейшаму разрываліся паміж канцэртамі, новым супольным праектам, паралельнымі музычнымі эксперыментамі ды ўладкаваннем уласнага побыту кожнага з удзельнікаў. Ну, трэба ж было ў мілленіум уваходзіць абноўленымі. У восень паехалі ў турне па Беларусі. Некалькі абумоўленых выступаў былі адмененыя, але збольшага турне ўдалося. 11 канцэртаў амаль дзень у дзень. Гэта было таксама ўпершыню ў беларускім рокі. Наступны 2002 год група праводзіла ў менш напружаным рэжыме. Канцэрты гралі зрэдку, ды то толькі вялікія. Рыхтавалі новы альбом, вырашыўшы працягнуць канцэпцыі, што вынайшлі ў трох чарапахах. Матэрыял з'явіўся пад канец 2002 году пад назвай «Дом культуры», аздоблены не проста перабіўкамі паміж песнямі, а нечым кшталту п'есы ды цалкам вершаў ад групы, што нясецца граць канцэрты па нейкіх калгасных ДК сваёй радзімы. Вось такая звышканцэпцыя была, нібыта працяг таго, што распрацоўвалася яшчэ ў трох чарапахах. Армія фанатаў схапіла свежачок, ды хутка спынілася ў разгубленасці. Прадукт быў відавочна другасным, хоць і змяшчаў пранізлівыя баляды кшталту «Маё пакаленне» ці «Лёгкія-лёгкія». На той час актывізаваліся і сайт-праекты ўдзельнікаў НРМ. Піт Паўлу распачаў ажно два, у абодвух на бубнах граў Алег Демідовіч. Вольскі ўсё больш займаўся справамі крамбамбулі, што здавалася вось-вось выйдзе на расійскі ды ўкраінскі рынак. Не, калектыў па-ранейшаму стала прымаў удзел у кожнай знакавай рок-акцыі Беларусі, ды не толькі. Выязджалі нават у Нямеччыну. У 2004 годзе нават выступілі на кіеўскім майдане незалежнасці падчас так званай памаранчавай рэвалюцыі. Тады ж з ініцыятывы БМА груп беларускія музыкі ажыццявілі складанку з песень НРМ у выкананні самых розных артыстаў, а група выдала сваю складанку лепшых па выніках інтэрнэт-галасавання песень, дадаўшы толькі новыя дзве. Але новага альбому дачакаліся толькі праз 3 гады ў мінулым 2007. Шосты па ліку нумарны альбом атрымаў назву 06, быццам бы песні да яго былі створаныя пад уплывам падзей 2006 году, ды некі там таямнічы сэнс у гэтай лічбе быў схаваны. Тут упершыню на запісу праспяваў сваю песню бубнач Алег Демідовіч, ды як дзяржава НРМ увяла свае ўзнагароды, змясціўшы іх выявы на вокладцы. Гурт існуе цяпер у якасці суперзорак беларускага року, выступае на вялікіх фэстах. Нядаўна рэалізавалі яшчэ адно турне ў падтрымку новай працы ды вялікі акустычны канцэрт у Менску. Як бы там ні было, НРМ усё роўна застануцца і застануцца эпохай, не толькі як частка рок-музыкі Беларусі, а і як частка гісторыі гэтай краіны. Oh,